Laida aktualijos.
Malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijose prie mikrofono viešosios įstaigos šeimos institutas vadovė Jolanta Ramoninė. Prie pulto mums talkins Diana Neimantinė. Dar 2010 metais lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ataskaitoje buvo nurodyta, jog lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nuolatos gauna informacijos žodinių ir rašytinių skundų, kad nesusituokę asmenys atsiduria mažiau palankioje padėtyje nei susituokę asmenys, arba atvirkščiai. Vaikų neturintiems asmenims sudaromos palankesnės sąlygos nei jų turintiems asmenims. Siekiant užkirsti kelią diskriminacijai dėl šeiminės padėties, buvo pasiūlyta papildyti lygių galimybių įstatymą įrašant draudimą diskriminuoti šiuo pagrindu. Pasiūlymą parengė tuometinis Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininkas Arminas Lydeka, kartu su lygių galimybių kontrolierė. Tai buvo pasiūlymas, kad socialinė padėtis apima ir šeiminę padėtį. Šis įstatymo pakeitimas nebuvo priimtas, bet po poros metų Seimo narė Marija Aušrinė Pavilionienė, remdamasi tais pačiais argumentais, pateikė naują projektą. Tačiau šiandien ir kalbėsime apie tai, ką reiškia diskriminacija dėl šeiminės padėties, o taip pat, kas yra pozityvioji diskriminacija, bei tai, kaip Seime svarstomas minėtas įstatymo projektas. Vilniaus studijoje šiandien svečiuojasi Seimo narys Egidijus Vareikis, Kauno studijoje teisininkas Vygantas Malinauskas. Lietuvos Respublikos Seimo žmogaus teisų komitetas yra paskirtas pagrindiniu dėl lygių galimybių įstatymo pakeitimo projekto. Gerbiamas Egidijau, pirmiausia, norėčiau labai trumpai pasikalbėti apie darbą žmogaus teisų komitete. Kodėl jūs pasirinkot būtent šį komitetą ir kaip sekasi dirbti, nes jo sudėtis, pasižiūrėjus, tai yra iš tiesų tokia nelengva būtent vertybiniais klausimais diskutuojant.
Tai gal pradėsiu nuo to, kad ne tik šio komiteto sudėtis yra nelengva, kaip jūs sakėt, visos Seimo sudėtis kai kurių žmonių akimis yra nelengva, bet tai jinai atspindi tai, kokia yra šiandien Lietuva. Mes negalim sakyti, kad vienas komitetas ar pats Seimas yra kažkoks tai išskirtinis, tai iš tikrųjų šitaip yra. Na, o žmogaus teisų komitetas iš tikrųjų nagrinėja daug klausimų, todėl kad žmogaus teisės yra toks reiškinys, kuris niekada nesibaigia. Mes negalim pasakyti, kad štai su žmogaus teisėm susitvarkėm, viskas jokių problemų. Susidurėm ne tik tai su tų šeimos reikalais, taip pastarosiomis savaitėmis, pasakysim, lankėmės Lūkiškių kalėjime, domėjomės, kaip ten yra užtikrinamos kalinių teisės, kaip kaliniai atlieka savo pareigas, yra ten tai taisytinų klausimų ir mes jais užsimsim, sakysim, praeitą savaitę aš lankiausi kalinių globos draugijoje, ten mes įsiaiškinam, kas šiandien yra truputį ne taip, sakysim, vienas iš klausimų yra tai, kad nuteistieji iki gyvos galvos formaliai neturi galimybę sutrumpinti bausmę, tai yra nedaugelį tik pasaulio šalių ir dėja mūsų šalis yra viena iš tokių. Šią savaitę bus daug šnekama romų klausimais, žinot, yra tokia žmonių bendryje, kuriai labai sunku integruotis į mūsų įprastinę bendriją, vėlgi ar tai reikia ten tam tikro specifinio, reiškia, teisinio reguliavimo, ar vis dėlto reikia tiem žmonėm rekomenduoti gyventi taip, kaip gyvename mes, ne taip, kaip gyvena jie. Tai čia irgi yra tokie klausimai, kurie niekados nesibaigina, o dėl lygių galimybių ir šeimos, aišku, kadangi pastaruoju metu stengiamasi pakeisti šeimos savo, kad mums suprantama įprastinė, tai atsiranda vėlgi įvairių reguliavimo problemų ir kaip jūs sakėte, kad na, žmonės, kurie gyvena nesusituokę, nori tokių pačių teisių, kaip žmonės gyvenantys susituokę, tai būtų gal paprasčiausias atvejis pasakyti, nu tai susituokit ir viskas bus įspręsta, bet dėl kažkokių tai priežasčių jie šito padaryti nenori, štai iškyla klausimas, ar tai šeima, ne šeima, kaip ten ta padėtis. Tai ne tik Lietuvoje šitie klausimai ir sprendžiami visos Europos Sąjungos šalyse, mes kaip Europos Sąjungos šalis stengiamės neišsiskirti bloguoju ir prie tų nuostatų kažkaip prisitaikinti, bet vėlgi nieks negali mūsų priversti gyventi prieštaraujant savo vertybinėms įsitikinimams. O kokie yra Lietuvoje šiandien tie vertybiniai įsitikinimai, vėl negalima atsakyti taip trumpai ir aiškiai. Taip, žmogaus teisų klausimai yra sudėtingi, nesibaigiantis ir manau, kad dar mes daug ką tam komitete iš tikrųjų veiksime.
Ačiū. Ir pereinant prie kalbos apie diskriminaciją dėl šeiminės padėties, Vygantai, pirmiausia, norėčiau paties paprašyti klausytojams paaiškinti, kas apskritai yra diskriminacija ir kokie yra įvardyjami draudžiami diskriminavimo pagrindai ir kodėl kažkoks tai va, dalykas tampa tuo diskriminavimo pagrindu.
Na, iš tikrųjų, diskriminacija, jeigu taip kalbant, paprastai yra tuomet, kai žmonės traktuojami skirtingai dėl jų skirtumų, kurie konkrečioje situacijoje neturi reikšmių. Diskriminacijos pavyzdys, kai ilgą laiką Jungtinėse Amerikos valstijose tarp odos spalvos jie negalėjo, pavyzdžiui, studijuoti universitete ar užimti pareigų kariuomeniai. Tai šiuo atveju ta odos spalva, nors tai buvo matomas, akivaizdus skirtumas, tačiau jisai neturėjo jokios reikšmės. Tai todėl ir įstatymai siekiant ginti žmogaus teisės, jie įtvirtina tokį reikalavimą, kad žmonės nebūtų panašiom aplinkybėm traktuojami skirtingai dėl savo tam tikrų savybių, tais atvejais, kai tos savybės jos neturi jokios reikšmės. Ir paprastai yra išvardinama, kad žmonės neturėtų būti traktuojami skirtingai dėl tautybės, dėl tikėjimo, dėl amžiaus, dėl rasės, lyties, dėl religijos ar įsitikinimo. Na, iš pastarojų metų atsirado čia visai nesenai ir naujas pagrindas, kad jie neturėtų būti traktuojami skirtingai ir dėl lytinės orientacijos. Panašiai, tai visi šitie dalykai vadinami draudimo diskriminuoti pagrindais. Aiškia, jeigu tu skirtingai traktuoji žmonės vien tik tai todėl, kad jie yra skirtingos rasės ar skirtingos tautybės ar skirtingos lyties, tai tas būtų laikoma diskriminacija. Ir atitinkamai įstatymai taiko tam tikras sankcijas, tam tikras priemonės, kad tokios diskriminacijos nebūtų.
Skaitydama lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ataskaitą, pastebėjau, kad, aišku, pasiskundžiama, kad santuokinė ar šeiminė padėtis nepatenka į įstatymuose įtvirtintą draudžiamų diskriminavimo pagrindų sąrašą, bet vis dėlto yra iš tiesų gausų skundų ir žvelgdama į tuos skundus, kokie jie yra ir dėl ko yra pateikiami, dažniausiai matau, kad skundžiamasi yra dėl įvairių situacijų, kurios yra susijusios su darbu. Ir kiek pastebėjau pats, Vygantai, esi rašęs, kad to yra keletas valstybių, kur yra įtvirtintas diskriminavimo dėl šeiminės padėties pagrindas, tai yra apsiribojama būtent darbo santykiais. O kiek suprantu, dabar pateikimame siūlyme ir jau ketvirtoje netgi redakcijoje, kuri dabar yra pateikta žmogaus teisų komiteto, nėra tokio apribojimo.
Čia gal pirmiausia klausytojam Marijos Radio reikėtų paaiškinti, ką reiškia diskriminavimas dėl šeiminės padėties. Tai diskriminavimas dėl šeiminės padėties be kitų dalykų ir apima buvimą ar nebuvimą santokoje. Kitaip tariant, jeigu asmenys yra traktuojami skirtingai todėl, kad jie yra susituokę arba nesusituokę, tai jeigu būtų įstatymai rašytas toks diskriminavimo pagrindas dėl šeiminės padėties, tai tokiu atveju tai būtų laikoma diskriminacija ir būtų draudžiama daryti. Atkreiptinas dėmesys, kad iš tikrųjų pasaulį tai yra įvedę. Ir tai nėra atsitiktinumas. Netgi tokios valstybės, kurios, tarkim, taip jau stengiasi būti labai lygios, labai modernios, kovoja už lygias galimybės ir tai jų įstatymuose tokio va, besąlygiško pagrindo draudimo diskriminuoti arba kitaip tariant skirtingai traktuoti susituokusius ir nesusituokusius asmenis nėra. O tose valstybėse, kur yra pabrėžiama, kad tai yra taikoma tik tai kiek tai susiję su darbo santykiais. Tai čia pavyzdys būtų, jeigu darbdavys, pavyzdžiui, nusprendžia, kad jis į darbą priema tik susituokusius, o nesusituokusių nepriema, tuomet tai būtų draudžiama diskriminacija. Bet siūlymas, kuris šiuo metu dabar yra svarstamas Seime ir praėjo visas parengiamasis svarstymo stadijas ir beliko tik tai jau Seimui svarstyti jį plenarinėme posėdėje, jisai iš tikrųjų nenumato jokių galimybių skirtingą traktavimą dėl šeiminės padėties nelaikyti diskriminaciją. Reiškia, bet koks skirtingas traktavimas šeiminės padėties pagrindu, kitaip tariant dėl to, kad asmenys yra santuoka ir nesantuoka, jau būtų automatiškai laikoma diskriminacija. Ir tai sukelia daug rimtų problemų. Pirmiausia, problema yra ta, kad tada iškilo klausimas, kokią teisinę prasmę ir reikšmę beturi santoka, jeigu žmonės susituokia, jie susituokusiem asmenim tas nesukuria jokio teisinio skirtumo ar skirtingo teisinio statuso. Jeigu einant iki galo ir jeigu būtų toks priimtas ir gyvendintas, tai iš esmės santoka nustotų teisinės reikšmės ir liktų tik tai graži ceremonija. Kitaip tariant, jokioj situacijoje nebebūtų galima sakyti, kad kadangi šitie žmonės yra susituokę, tai jie turėtų turėti kitokias teisės negu tie žmonės, kurie gyvena nesantuokoje.
Besiklausant, tai atrodo tikrai toks juodasis scenarijus ir aš taip svarstau, ar tik neprieinam prie tokio būtent scenarijaus, kai pakeliui besvarstant yra tiesiog formaliai priimamos tos įvardyjamos priežastys, kodėl reikėtų priimti tokį siūlymą ir visai neįvertinama, kad iš tiesų tas pagrindimas pačio pasiūlymo argumentacija yra tokia dviprasmiška. Ką tarpusavyje kalbasi šeimų ir tėvų organizacijų atstovai, nes tiesiog, kaip sako, gudriai supainiojama siejant, kas iš esmės skiriasi, yra nesusituokę, kartu su turinčiais daug vaikų yra įvardyjami kaip atsidariantis nepalankesniai padėti, o susituokę ir bevaikiai yra vėlgi įvardyjami kaip atsidariantis palankesniai padėti. Bet juk iš esmės, kaip sakant, ar galima sutapatinti turbūt tai, dėl ko jie yra vienoje ar kitoj padėty, tos priežastys yra visiškai skirtingos. Kas yra susituokęs ir bevaikis. Na, kodėl jie yra atsidūrę palankesniai padėty? Turbūt tų ar darbdavių, ar kitų, kurie diskriminuoja, motivacija yra visiškai skirtinga. Ar apie tai yra svarstoma žmogaus teisų komitete, būtent svarstymuose, ar ieškoma tų priežasčių ir vat kelio būtent kaip tas priežastis spręsti, dėl ko kyla diskriminacija?
Na tai aš pasakysiu, kad iš tikrųjų panašios diskusijos vyksta, įvyksta pasisakymai, kaip sakyti, ir vienų, ir kitų, ir tai, kas čia buvo šiandien šnekėta. Tai aš gal, na, tokio visiškai juodo scenarijaus nepieščiau, nes tas juodas scenarijus yra čia, buvo paminėti du tik tai dalykai, tai priėmimas į darbą, tai yra tik viena iš daugelio mūsų gyvenimo sferų, kur, kaip sakant, mes, na, kaip ir iki šiol Lietuvoje čia jokios tos diskriminacijos nebuvo, aš negaliu privardinti daugybės atvejų, kada žmogus buvo nepriimamas į darbą ir aiškiai jam pasakoma, kad štai priežastis yra todėl, kad tu nesusituokęs ar kaip čia. Daugiau tie skundai, apie kuriuos mes šnekam, jie ateina iš žmonių, kurie, na, dėl kažkokių priežasčių buvo nepriimti, kurie dažniausiai mano, kad priežastis, sakykim, buvo jo ten kažkokia lytinė orientacija ar kaip nors, kai mes kalbam su pačiai darbdaviais, nu, jokio anketo, jokiose klausimuose nebūna specialiai šitokio klausimo. Tai ir bendrai šnekant, mes Europos kontekste kažkaip neįsiskiriam blogai, kad čia Lietuvos žmogaus teisės dėl šitų priežasčių yra nepaisoma. Daug apie ją šnekama yra, bet praktikoje tai nėra iš esmės tokia didelė problema, yra problemų žymiai Lietuvoje rimtesnių, bet kad ir ne visai rimta problemas, aišku, spręsti reikia. Dabar kitas klausimas, su kuria susiduria daugiau teisininkai ir turbūt socialiniai darbuotojai, kad jeigu mes nežinom, kas yra šeima, kada kalba pradėti apie išmokas, apie, sakysim, paveldėjimą ir visokius kitokius teisinius dalykus, vėlgi reiškia, tada yra kaip traktuoti žmonės, kurie gyvena nesusituokę ir panašiai. Tai mes čia dabar pereinam į kitą sferą, kaip mes apibrėžiam, kas yra ta šeima, kas yra šeiminė padėtis. Ir šitoj vietoje yra iš tikrųjų pagrindinis dalykas. Jeigu mes imsim vadinti šeimą tai, ko anksčiau šeima nevadinom, sakysim, ten kažkokia tai dviejų ar trijų žmonių grupė, kurie nutarė gyventi kartu, tai tada mūsų reikalai pakryps tą linkmę, kad mes vėlgi turėsim galvoti o apie tai, kaip yra šeimos rėmimo fondai, šeimos rėmimo programos, kokios ten Europos pinigai ir kas kokioms šeimoms. Todėl jau pas mus atsirado savo, kurių anksčiau nebūdavo. Anksčiau mums buvo aišku, kas yra šeima ir kas yra ne šeima. Dabar atsirado tradicinė šeima, atsirado netradicinė, atsirado kaip ir kadangi mes patys save supainiojam šituose savokose, tai dažnai mūsų ginčiai yra dėl to, kad mes skirtingai traktuojame savokas. Ir todėl nenuostabu, kad Seime yra ir kalbama apie kitą dalyką, kad konstitucijoje turi būti vis dėlto aiškiau pasakyta, ką mes traktuojam šeimą. Na, o be šių dalykų, tradiciškai turiu pasakyti, man kartais tokį netgi juoką keliu, kad mes suprantame, kas yra šeima. Galima tokį ekskursą darysiu, čia ne taip seniai prieš keletą mėnesių paskaitę televizijos programoje. Radau tokią rubriką, filmas visai šeimai. Paskambinau aš į redakciją ir paklausiau, ką tas reiškia, jeigu mano šeima yra, sakysim, sugyventinis, jeigu aš esu homoseksualų šeima, čia tinka tas filmas, tai ta moteris kitam gale pradėjo juoktis labai ne, čia sako filmai, kuriuos galėtų žiūrėti tėvai su vaikais, su anūkais. Tai mes šeimą suprantame, bet savo kartais tuose rašiniuose, norėdami visiems įtikti ir viskas įsiaiškinti, mes iš tikrųjų neįtinkam, mūsų susipainėjom savokose ir dabar didelė problema, ar žmonės, kurie nenori susituokti ir nenori būti šeima taip, kaip mes suprantam, ar vis dėlto jam duoti šeimos statusą ar neduoti. Tai dėl to iš tikrųjų rimtos diskusijos vyksta ir dėl to mes dažnai priimam sprendimus, kurie kartais ir mums patiems tampa galų gale nebe visai aiškus.
Ir galbūt dėl to, vat, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoje išvadoje dėl savokos konstitucijoje tikslinimo šeimos savokos irgi kalbama apie galimai patiriamą diskriminaciją. Vat būtent kartu gyvenantis asmenys, neužregistravę santokos ir neturintis vaikų, gali patirti diskriminaciją ir dėl to būtent nepritarė.
Tiesiog... Šioje vietoje, tai aš pasakysiu, kad tie žmonės, kurie gyvena nesantokoje ir skundžiasi, kad jie nėra traktuojami taip, kaip gyvenantys santokoje, tai vis dėlto tai jiems reikia pasakyti, tai jūs gyvenkit santokoje ir jūs būsite traktuojami kaip santokoje. Tai dabar man kartais tas yra panašu, kada žmogus supranta skundžiasi, kada reiškia vairuoja automobilį neturėdamas licencijos, neturėdamas teisių ir pyksta, kad reiškia jis yra traktuojamas skirtingai negu tas, kuris praeina egzaminus ir teisės turi. Tai jeigu tu nori gyventi tam tikram statuse, tai tu tą statusą įsigyk ir viskas bus tvarko. Ir todėl šitoje vietoje mes kartais susiginčiam labai griežtai. Tai kaip su tuo automobiliu ar ko, jeigu tu nori turėti aukštojo mokslo licenciją, tai baigtų aukštojo mokslo, o nesakyk, kad aš esu skirtingai traktuojamas, nes aš nespėjau pabaigti universitetą arba kažkas tokio. Tai vat čia ir yra pagrindinė problema, o kai mes ją bandom apeiti kažkokiais gražiais žodžiais ir kartais ir pasimetam, kaip aš neseniai patyriau, kad pasirodo Lietuvos įstatymuose šypsena yra priskiriama grimasoms ir todėl pasieniai nuotraukai šypsonis negali.
Dėkoju dabar už pokalbį. Tęsim laidą po pertraukėlės, pasiklausykim muzikos. Marijos radio klausytojai, tęsėme aktualijų laidą. Pirmoje laidos dalyje su svečiu Seimo nariu Egidijumi Vareikiu kalbėjome apie darbą Seimo žmogaus teisų komitete ir kartu su teisininku Vygantu Malinausku aiškinomės, ką reiškia siekis lygių galimybių įstatymę įtvirtinti papildomą diskriminacijos pagrindą – šeiminę padėtį. Toliau tęsime pokalbį siekdami išsiaiškinti, ar įmanoma pozityvi šeimų diskriminacija. Iš tiesų norėčiau pakreipti pokalbį dabar šiek tiek apie pozityvėje diskriminaciją ir tam pagrindas yra socialinių reikalų ir darbo komiteto sprendimas svarstant būtent įstatymo projektą, kai jie pasiūlė komitetas projektą atmesti ir vienas iš argumentų buvo keliama abejonė, kad įvardijus naują nediskriminavimo pagrindą šeiminę padėtį, gali būti užkirstas kelias pozityviai diskriminacijai, kuomet valstybė, įgyvendindama savo prioritetus ir siekdama vykdyti šalies demografinę politiką ir taip toliau, visko daug prirašyta, tiesiog kad nebegalėtų skatinti santuokinio gyvenimo. Vygantai, norėčiau paties paklausti, ar teisinga, kalbant apie gyvenimo santuokoje skatinimą, naudoti terminą pozityvioji diskriminacija?
Iš tiesų, aš manau, kad šio termino naudojimas šitoj situacijoje yra visiškai netinkamas. Kodėl? Todėl, kad kai yra kalbama apie pozityvią diskriminaciją, yra kalbama apie asmenų grupės, tarp kurių nėra reikšmingo skirtumo, bet kurios dėl tam tikrų susikloščiusių aplinkybių atsidūrė blogesniai padėti. Todėl siekiant ištaisyti tą neteisingumą, nelygybę, jom yra suteikiamos tam tikros privilegijos. Na, pavyzdžiui, vėlgi Amerikoje, todėl, kad, kaip minėjau, ilgą laiką juodos spalvos piliečiai negalėjo arba daug sunkiau galėjo įstoti aukštasias mokyklas, tai dabar, tarkim, jeigu stoja juodaodis ir baltodis ir surenka vienodai balų, juodaodžiui taikomas prioritetas, tai yra vadinama pozityvia diskriminacija. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, dėl vyrų ir moterų įsidarbinimo kai kurias specialybės, kur, tarkim, gali vienodai atlikti tą darbą vyras ir moteris, bet tradiciškai moteris būdavo nepriemamos, tai dabar siekiant atstatyti tokį teisingumą, jom teikiama privilegija prioritetas. Bet kai kalbam apie pozityvę diskriminaciją, visada būtent turim apie skirtumus, kurie nėra reikšmingi. Dabar klausimas būtų, ar būti susituokus ar nesusituokus, ar irgi lygiai taip pat yra toksai nereikšmingas skirtumas, ar vis dėlto tai yra esminis skirtumas. Jeigu mes kalbam apie pozityvę diskriminaciją, tai mes iš tikrųjų, ir kad ją reikėtų taikyti skatinant santuoką ir šeimą, mes iš tikrųjų tuo pačiu pasakom, kad buvimas susituokus ir nesusituokus yra tokios skirtingos situacijos, tarp kurių nėra reikšmingo skirtumo. Ir aišku, jeigu nėra reikšmingo skirtumo, tai tada kodėl turėtumėm traktuoti susituokusius kaip nors skirtingai. Ir čia vat pratesdamas prieš tai pasakytą Gidijos Vareikio mintį, kad tas traktavimas skirtingais yra tada teisingas, kai mes traktuojam skirtingai todėl, kad egzistuoja kažkoks svarbus ir esminis skirtumas. Yra toks pamatinis teisingumo principas teisėje, kad vienodus traktuok vienodai, o skirtingus skirtingai. Ir dabar, jeigu žvelgtumėm į žmonės, kurie gyvena va, šiaip, na, kaip sakome, susidėję, ir žmonės, kurie sudaro santuoką, tai ką mes matom? Mes matom, kad vieni viešai sudarydami santuoką, jie vienas kitą atžvilgiu prisiema visam gyvenimui tam tikras pareigas, tiek teisinės, tiek moralinės. Aišku, vieniem pavyksta jas ištesėti, kitiem nepavyksta, bet taip, žmonės apsisprendžia, jie save apsunkina. Ir tai yra pagrindas juos traktuoti skirtingai nuo tų žmonių, kurie nu, tiesiog gyvena, va, dabar mums smagu gyventi, tačiau mes nenorim viens kitam įsipareigoti, gal po metų, ar jeigu susiklostys vėliau ar anksčiau, mes nu, vėl išsiskirsim. Ir kitaip tariant, buvimas santokoje ir gyvenimas susidėjus ar susimetus, jie iš tikrųjų iš esmės yra skirtingi dalykai. Aišku, kartais tie žmonės, kurie gyvena susidėję ar susimetę, jie sakys, na ne, mes iš tikrųjų irgi viens kitam esam įsipareigoję. Bet iš kur visuomenė tą gali žinoti, jeigu jie patys niekaip to fakto viešai nedeklaruoja. Tuo tarpu žmonės, kurie na, nebijo įsipareigojimo ar atsakomybės, jie sudaro santoką ar bažnyčiai ar civiliniai metrikacijai. Tai va, tai jeigu mes pradedam kalbėti, kad galbūt reikia skatinti santokas taikant pozityvę diskriminaciją, tai mes iš esmės tuo pačiu pasakom, kad nėra esminio skirtumo tarp susituokusių ir nesusituokusių, o yra tik tai gal kažkokių neteisingai susikloščiusių situacijų nesusituokę, kurie nieko nesiskiria nuo susituokusių arba atvirkščiai, reiškia, atsidūrė blogesniai padėti ir dabar reikia jam taikyti kažkokią privilegiją. Tai iš esmės, kalbėdami apie pozityvę diskriminaciją, mes pasakom tą patį, ką noriu pasakyti, sakykime, tokie Seimo nariai kaip Aušrinė Marija Pavilionė, kad nėra skirtumo tarp buvimo susituokus ir nesusituokus ir todėl turi būti draudžiama diskriminuoti dėl šeiminės padėties. Čia kaip, na, tas žodis ar juodasis, ne juodasis scenarijus čia. Jį galima vartoti ar nevartoti, bet aš matau labai rimtą grėsmę būtent tokio lygių galimybių įstatymo pakeitimo. Kodėl? Todėl, kad toliau yra lygių galimybių įstatymo nuostatos, kurios įpareigoja visas valstybės institucijas atitinkamai pakeisti visus teisės aktus, kad išnyktų tas skirtingas traktavimas, kuris yra draudžiamas lygių galimybių įstatyme. Tas turi būti numatyta strateginiuose valstybės institucijų planuose ir panašiai. Tai reiškia, prie mus tą įstatymą, sekantis žingsnis bus visos ministerijos, peržiūrėdamas įstatymus, jau turės pradėti žiūrėti. Ar tik tai nėra, tarkim, kokioj nors situacijų, kokiam nors įstatymė, tarkim, jeigu susituokia asmenys, tai jie turi kitokias teisės, negu nesusituokia. Ir tai bus atvertas kelias, na, vat, sakykime, tokiam visiškai skirtumų ištrinimui tarp buvimo susituokus ir nesusituokus, ir taip pat bus atvertas kelias skūstis. Iki šiol, kai žmonės skūsdavosi lygių galimybių kontrolieriai, tarkim, nu, vat, mus skirtingai traktuoja, ten, pavyzdžiui, yra tokių dalykų, kaip, na, nesusituokia, negali paveldyti vienas kito turtą, arba ten priimti sprendimų, ten, kai kas nors yra lygoje, ar ten jų turtas nėra traktuojamas kaip bendra šeimos turtas ir panašiai. Tai iki šiol, kai skūsdavosi, tie skundai negalėdavo būti tenkinami, todėl, kad nebuvo įstatyme numatyta pagrindo. O jeigu būtų priimtas toks įstatymas, tai tada tas pagrindas atsirastų ir praktiškai, na, galima tikėtis, kad bus tokių skundų daug ir tie skundai bus nebūtinai todėl, kad žmonės iš tikrųjų yra nuskriausti, bet yra taip vadinamas strateginis bylinėjimasis, kai norima kažkokio socialinio pokyčio visuomenėje ir specialiai sugalvojama kažkokia vat, precedentą situacija tam, kad tą per teisinės valstybės institucijas tą pokytį sukurti.
Ačiū, Vygantai. Tai iš tiesų, ten kaip su tuo skirtumu tarp susituokusių ir nesusituokusių?
Tai jums leidus, reiškia, aš gal truputį papasakosiu apie pačią filosofiją žmogaus ir visuomenės traktavimo. Mes Lietuvoje čia šiandien gyvendami iš tikrųjų, aš matau, jau daug metų susidurėm su, na, tokiu neaiškumu, tai kieno pavyzdžių mums reikia sekti. Ir iki mūsų ateina dvi, trys skirtingos šeimos ir individuo traktavimo filosofijos ir mes pasimetam. Tai viena filosofija, aš ją pavadinčiau skandinaviška, yra tokia, kad skandinavai, mat, į visuomenę žiūri kaip į žmonių visumą. Ten toks žodis šeima yra šešėlį toli, toli, toli. Mums yra netgi nesvarbu, nes aš tai tą, sakyčiau, čia galbūt atėję iš to šiaurietiško gyvenimo būdo, kad išlikimui netaip svarbu, kokia tavo lytis ir ką tu veiki namuose. Reiškia, ten ateina žmogus į darbą arba į valstybinį instituciją kaip individas ir mes neklausėm, ką jis daro po to. Reiškia, šeima yra tarytum tokia, na, namų užklasinė veikla ir tas neturėtų valstybei rūpėti. Tai, taip sakant, aš netgi skaičiau, kad ilgainiui šitoj visuomenėje ne šeima yra visuomenės lastelė, individas yra visuomenės lastelė ir kiekvienas individas valstybei yra labai natūralu, lygus, nes visus juos vienodai mes mylim. Kitas modelis yra, sakysim, šiuo metu jis bandama taikyti Prancūzijoje, kada, sakysim, visuomenės lastelė yra laikoma šeima ir, pavyzdžiui, išmokos socialinės mokomos ne individualiai kiekvienam žmogui, kaip pagal skandinavišką modelį, tau yra bėda, tau reikia, tau mokam, bet mokam lasteliai, mokam šeim. Kitaip sakant, visuomenė yra ne individų rinkinys, bet šeimų rinkinys. Ir jeigu mes mėgstam sakyti, kad šeima yra visuomenės lasteliai, tą sakom visiškai nesuprasdami, ką mes čia sakom. Tiesiog kaip tokia gražia frazė. Tai va, šiandien Prancūzija eina linkime tokios įstatymdavystės, kad reiškia, mes remiam ne kiekvieną žmogų atskirai, bet žiūrim, kaip jis yra toj lasteliai. Tai vat, jeigu mes vadovautumėmės šitą filosofiją, o tradiciškai mes ją ir vadovaujamės, tai mums tada būtų žymiai aiškiau, kas yra šeima ir kas yra iš tikrųjų ta ląstelė. O ląstelė, aš jau čia kaip biochemikas pasakysiu, ląstelė individai yra iš tikrųjų susiję ir įsipareigoja, kaip ląstelės atskiri segmentai, negali būti atskirai. Tai tada mes klausimą išspręstume šitaip, reiškia, jeigu mes esam pasiryžę būti ląstelė, šeima, tai tada visos ir pareigos, ir privilegijos, reiškia, tinka. Kitaip sakant, jinai atlieka tos lastelės, visuomenės lastelės funkciją. Jeigu jinai tų funkcijų neatlieka, nu, tai yra tiesiog individas, tai toks yra nelastelinis kažkoks organizmas. Tai, o tie visi ginčiai dabar susiveda į tai, ar nelastelinis, reiškia, darinys gali būti traktuojamas kaip lastelė. Aš gal taip truputį čia biologiškai papasakojau. Tai vat, kadangi mes tarp tų dviejų filosofijų niekaip neįsirenkam vienos, o Lietuvoje tai yra dėja ne vienintelis atvejis, kaip mes nesugebame išsirinkti savo filosofijos. Tai štai tokie ginčiai tęsiasi ir čia netgi yra labai sunku kažką tai sutarti, kažkokį kompromisą, nes kada tu remiesi skirtingom aksijomom, tai suprantat, nu, jos nedėra viena su kita. Tai aš manau, kad mums, nu, reikia iš tikrųjų, čia jau nebe šio įstatymo reikalas, bet reikia iš tikrųjų susivokti ir gerai pasakyti, ar mes pasirašom po tuo, kad šeima yra visuomenės lastelė. Jeigu taip, tai tada šeima, mes turim aiškiai žinot, kas yra šeima ir kaip ją traktuoti. Jeigu ne šeima, jeigu individas yra visuomenės ląstelė, tada jau bus kitaip. O iš to mišinio, matot, išeina mūsų tokie niekad nesibaigiantys ginčiai.
Labai taikliai tikrai iš tiesų apibūdina. Aš dar vėl sugrįžtu prie tos pozityviosios diskriminacijos. Ir norėčiau vėlgi kalbėtis Vygantai su pačiu, klausdama, ar ta pozityvioji diskriminacija iš tiesų ir tie pavyzdžiai, kurį yra taikoma, ar jinai taikoma tiesiog visada, ar vis dėlto, kol tam tikra susidariusi situacija yra ištaisoma. Ir kodėl to klausiu, nes matydama Žmogaus Teisių komiteto išvadą, kurioje rašoma, kad priėmus projektą nebus užkirstas kelias pozityviai diskriminacijai, nes įstatyme yra numatyta galimybė taikyti specialiasias priemonės. Bet kai skaitau patį įstatymą, prie tų specialiųjų priemonių rašoma, kad jos yra laikinos. Tai vėlgi tada aš matau, bandant atsakyti socialinių reikalų ir darbo komitetui, kad taip jūs galėsit su tuoktinius pozityviai diskriminuoti, jeigu jau tokį terminą naudotų. Tai vis dėlto tai galėtum taikyti tik tai kažkokį tai laikiną laikotarpį. Iki kada jisai turėtų trūkti? Tol, kol visuomenė bus pakeistas požiūris ir visi manys, kad susituokia ir nesusituokia, nesiskiria. Ką galėtumai pakomentuoti apie tokią Žmogaus Teisių komiteto išvadą?
Aš manau, kad ši išvada yra teisinga, nes iš tikrųjų, kad jeigu įstatymė yra įtvirtinta, kad negalima diskriminuoti, pavyzdžiui, dėl lyties, dėl tautybės, dėl tų panašių pagrindų, tai nereiškia, kad negalima kažkokį laikotarpį padėti ir privilegijuoti tuos asmenis, kurie buvo neteisingai atsidūrę prastesniai padėti ir tą daryti tol, kol jie vėl, kaip pasakyti, susilygins. Bet tą pozityvę diskriminaciją gali taikyti tik tai, pirmiausiai, tam, kad ją taikytum, ta grupė jin turi būti blogesniai padėti. Tai vat jeigu kalbi, kad reikia taikyti susituokusių santokoje esančių asmenų atžvilgių pozityvę diskriminaciją, pirmiausiai turėtum įrodyti, kad jie šiuo metu yra blogesniai padėti negu nesusituokė. Bet ją galėsi taikyti tik tol, kol jie atsidurs vienodai padėti, kaip tarkim Jungtinėse Amerikos valstijose. Šiuo metu vyksta labai rimta diskusija, kad galbūt jau reikia baigti su pozityvia diskriminacija stojant į aukštąsias mokyklas, kada prioritėtas teikiamas spalvotas rasės atstovams. Nes sako, kad jau pakankama laiko ir kad jau jie visi susilygino. Tai iš esmės, jeigu taikant susituokus ir nesusituokusiu atžvilgiu atsakyti, kad santuoką reikia skatinti pozityvę diskriminaciją, tai kaip ir pati Jolanta minėjo, iš tikrųjų tai reikštų, kad ją galima bus taikyti tol, kol nebeliks skirtumo tarp susituokusiu ir nesusituokusiu, bet būtent iš esmės to ir siekiama šitom pataisom minėtom lygių galimybių įstatymu.
Supratau, ir dar tokia įdomi vėlgi išvada Žmogaus Teisių komiteto, kai bandoma prisieti, kad kažkaip tai mes atsižvelgiam į Europos Sąjungos teisę, dažnu atveju kažkur mes ten bandom lygiuotis vis, tai čia atsakoma vis dėl to, kad mes turim teisę taip pat ir taikyti aukštesnio lygio asmenų apsaugą. Tai vėlgi susidurėm galbūt su tokia situacija, kai mes norim kuo daugiau įvairiausių situacijų apibrėžti, sureguliuoti ir nepalikti nieko pačių žmonių apsisprendimui, pačiai visuomeniai ir bendruomeniai. Tiesiog vėlgi to padidinto valstybės reguliavimo lyg ir prisidengiam, kad tai yra dabar svarbu. Bet turbūt būtent, kad kai kalbam, kad esam konstitucijoje įtvirtinę, kad šeima yra visuomenės pagrindas, tai vis dėlto turėtų būti kuo daugiau pasitikėjimo ta mažąją bendruomenę, šeima, o aš manau, kad būtent kalba apie diskriminavimo pagrindą dėl šeiminės padėties vėlgi nuo šito mus kaip tik nutolina dar. Ir tie siekiai vėlgi neįvardinti aiškiai, jie tampa dar labiau akivaizdesni. Ir tiesiog žiūrėdama į tą labai greitai įsenkantį laiką, noriu tiesiog paklausti, gerbiamas Egidijau, iš tiesų buvo numatyta, kad kovo mėnesį jau bus šitas klausimas svarstomas ir džiaugiuosi, kad dabar dar jau balandžio vidurys ir dar nemačiau, kad būtų darbotvarkėje šios savaitės. Kaip jūs įsivaizduojate tą tolimesnį kelią? Jis jau turėtų atsirasti iš tiesų posėdžių salėje. Kokios tos diskusijos turėtų būti ir kągi mes turėtumėm daryti, kaip turėtumėm reaguoti?
Na tai aš manau, kad posėdžių salėje čia jokių stebuklų nebus, ką praėjo per komitetus, tik tai galima, šiaip jau matosi tokia tendencija, kad bandoma šitą įstatymą kiek nukelti, Tam yra ir formalių objektyvių priežasčių, Seimas, žinot, čia praeitais metais buvo pirmininkavimas Europai, šiemet irgi dar čia lieka visokių daug renginių, kur, na, kaip ir Seimo galbūt vadovybė sako, kad tai ne prioritetas, tačiau, kiek aš žinau, šioje sesijoje, tai yra iki birželio mėnesį, matyt, šitas bus priimta, na, kadangi komitetai labai neprieštarauja, aš manau, kad taip kaip yra, taip ir atsiras viskas, bet aš norėčiau vis dėl to pasakyti, kad esminės problemos neįspręs vis tiek. Viskas yra mūsų, kaip čia netgi sakyti, širdyje, mūsų sąmonė ir kaip mes tą traktuojame, štai aš pavyzdžiui, turiu tokį pavyzdį, kaip ateina pas mane kaip pas viršininką žmogus ir sako, žinai, aš turiu šeimą, turiu žmoną, turi mažų vaikų ir galėčiau gauti pas tave laisvą grafiką, taip ateiti darbą vakarai. Aš geranoriškai tokiam žmogui, sakysim, laisvą grafiką galiu duoti, nes aš rimiuosi tuo, kad iš tikrųjų tai yra faktas, o ateina kitas žmogus, žinai, sako, aš turiu kažkur draugę kitą miestę, kuri augina vaiką. Mūsų santykiai tokie yra na, neformalizuoti ir aš irgi galiu turėti laisvą grafiką. Na tai iš geros valios aš galiu jam duoti laisvą grafiką, bet jūs turbūt suprantate, kad formaliai sprendimas yra žymiai sunkesnis. O kodėl? Kodėl dabar kažkur kitur, kažkaip taip, tai be jokių įsipareigojimų reiškia. Taip, kad esminės problemos tas tikrai neneis.
Malonus klausytojai, šiandien aktualijų laidoje svečiavosi Seimo narys Egidijus Vareikis ir teisininkas Vygantas Malinauskas. Dėkojam už pokalbį, puikias įžvalgas. Šiandien aktualijose svarstėme, ar teisinga naudoti pozityviosios diskriminacijos sąvoką, kalbant apie šeimos skatinimą, siekiant suteikti prioritetus susituokusiems. Akivaizdu, kad tai yra neteisinga, nes susituokusieji ir nesusituokusieji skiriasi iš esmės. Taigi juos galima ir būtina traktuoti skirtingai. Todėl kreipiuosi jūs, aktualių klausytojus, kviesdama aktyviai reaguoti į Seime vykstančius svarstymus, siekiant įtvirtinti draudimą diskriminuoti dėl šeiminės padėties. Ir jūs jau žinot, kad galite rašyti, skambinti savo išrinktiems Seimo nariams. Dar geriau susitikit su jais, diskutuokit, klauskit jų nuomonės, pateikit argumentus. Juk, ką jau nekartą sakiau, ne vien tik politikai formuoja šeimos politiką. Būkime aktyvūs. Laidą vedžiau aš, viešosios įstaigos šeimos institutas vadovė Jolanta Ramoninė. Iki kitų susitikimų.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Thank you.